Book 2 22
22
Small talk, chiacchiere, 3
Conversazieto 3
Lei fuma?
Ĉu vi fumas?
Una volta fumavo.
Mi iam fumis.
Ma adesso non fumo più.
Sed nun mi ne plu fumas.
La disturbo se fumo?
Ĉu ĝenas vin se mi fumas?
No, affatto.
Ne, tute ne.
Non mi disturba.
Tio ne ĝenas min.
Beve qualcosa?
Ĉu vi ŝatus trinki ion?
Un cognac?
Ĉu cognacon?
No, piuttosto una birra.
Ne, preferible bieron.
Lei viaggia molto?
Ĉu vi multe vojaĝas?
Sì, di solito sono viaggi di affari.
Yes. Plej ofte estas negocaj vojaĝoj.
Ma adesso siamo in vacanza.
Sed ni nun ferias ĉi tie.
Che afa.
Kia varmego.
Sì, oggi fa veramente caldo.
Yes. Hodiaŭ vere varmegas.
Andiamo fuori sul balcone.
Ni iru sur la balconon.
Domani c'è una festa.
Morgaŭ estos festo ĉi tie.
Ci viene anche lei?
Ĉu ankaŭ vi venos?
Sì, anche noi siamo invitati.
Yes, ankaŭ ni estas invititaj.